Mēs tagad nolasīsim šīs dienas dievkalpojuma raksturvietu no Daniela grāmatas. Ja jums apkārt kaut kur ir bībeles, jūs varat atšķirt 886. lapas pusi. Mēs šodien runāsim par to, ka Kristus piedzimšana, kur mēs arī grasamies svinēt, viens no tituliem, ko viņš uz sevi attiecināja, bija cilvēka dēls. Un tas pamats ir rodams šeit Daniela grāmatas 8. nodaļā. Daniela grāmatas 7. nodaļā no 1. līdz 14. pantam, tas ir 886. lapas pusi. Daniela 7. no 1. līdz 14. Klausīsimies svēto rakstu vārdus. Bābeles ķēniņa Balšacara pirmajā valdīšanas gadā Daniels redzēja sapni. Guļot gultā viņš redzēja parādību. Pēc tam viņš pierakstīja visu, kas sapnī svarīgs. Daniels teica, naktas parādzībā es redzēju, lūk, četri debesu vēji sabango lielu jūru. Un no jūras ārā nāk četri lielie zvēri, kas viens otram nav līdzīgi. Pirmais bija kā lauva ar eļļa spārniem. Es redzēju, ka tam izrāva spārnus, un tas, kā cilvēks piecēlās uz divām kājām, un tam tika dots cilvēka prāts. Otrs zvērs bija kā lācis. Tas bija pa pusē paslējies un mutē. Starp zobiem tam bija trīs ribas. Viņam teica, celies, ēd daudz gaļas. Pēc tam es redzēju vēl vienu, tas bija leopards, kam uz muguras četri putnu spārni. Zvēram bija četras galvas, un viņam tika dota vara. Pēc tam nakts parādībā es redzēju, lūk, ceturtais zvērs bais, šaušalīgs un varenas stiprs. Tam bija milzīgi dzels silkņi, tas dragāja rīja un mīdīja zem kājām pārējos. Tas bija citās nekā pārējie zvēri. Tam bija 10 ragi. Es aplūkoju ragus un redzi, starp tiem aug vēl viens mazs radziņš. Trīs no iepriekšējiem ragiem tika izrauti, bet šim radziņam bija tādas acis kā cilvēkam un mute kā lielībniekam. Es raugos, troņus noliek, sirmgalvas apsēžas, tērpies balts kā sniegs, mate tam kā tīra vilna. Viņa tronis ir uguns liesma, riteņi tam kā uguns kvēle, un strauma plūs no tā. Tūkstošu tūkstošu viņam kalpo, 10 000 stāv viņa priekšā. Viņš sāk tiesāt, un grāmatas tiek atvērtas. Es raugos, raksts sāk lielīgi runāt, es raugos, zvēru nokauj, tā miesu izdeldē un iemet degošā ugunī. Arī pārējiem zvēriem atņēma varu, bet viņu dzīve pagarināja uz noteiktu laiku. Nakts parādība, es raugos un redzi, debesu mākoņos nāk itin kā cilvēka dēls. Viņš pienāca pie sirmgalvja un nostājās tā priekšā. Viņam deva varu, valstību un godu. Visi ļaudi, ciltis un tautas slavēja viņu. Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies, viņa valstība nav iznīdējama. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs ieklausamies šajos vārdos, lūksim Dievu. Un redzi debesu mākoņos, nāk it kā cilvēka dēls. Viņam deva varu, valstību un godu. Visi ļaudis, ciltis un tautas slavēja viņu. Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies. Viņa valstība nav iznīdējama. Tēvs, palīdz mums ieraudzīt Kristu, lai mēs ieraugam Jēzu ar svaigām acīm, kāds viņš ir, lai tavs vārds tiešām, kā mēs tikko dzirdējām, mūs uzrunā, pārliecina tavu svētā gara spēkā, atver valstības durvis, uzceļ mūsu stiprina, kungs tura pie tevis. Lūdzam, uzrunā mūsu Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, varbūt dažiem jums likās nu, tāda priekš Ziemassvētkiem netipiska rakstu vieta. Tad mēs lasījām, ka tas bija Daniels sapnis, varbūt mēs pat teiktu murks. Ja? Ziemassvētkos varbūt tos nav pieņems pa tādām lietām runāt. Bet es jums varu pateikt arī vēsturiski baznīcā, ja mēs skatāmies, kāda ir baznīcas tradīcija. Adventa laikā mēs runājam par Kristus personu. Kad mēs tuvojamies lieldienām, mēs runājam to, ko viņš ir paveicis. Bet draudzē vēsturiski šajā laikā runā, kas tad ir šis Jēzus. Protams, ka mēs negaidām, ka viņš jau ir piedzimis pareizi. Kam mēs gatavojamies? Mēs cenšamies labāk saprast, kas ir šī persona, kas viņš ir. Labāk viņu iepazīt. Un man patīk godīgi runāt adventa laikā, ka mēs esam daudz pie kā jau pieredināti, ka mēs jau nedzirdam arī kaut kādu pārsteigumu mums iemest. Un es ceru, ka šis Daniela redzējums mums labāk palīdzēs svaigā veidā, varbūt negaidot ieraudzīt Kristu. Jā, viņš ir šeit, viņš ir reāls. Tas ir pa īstam, kur mēs nezinājām, mēs negaidījām. Un kas tas šeit notiek? Vienkārši ievadam kontekstam, mēs esam Daniela grāmatas 7. Nodaļā. Jūda ir trimdā, viņi ir izvesti no Izraela, tas ir apmēram 2500 gadus, 2600 gadus atpakaļ. Viņi ir, kā šeit ir sacīts, Babilonē, ja, Bābels ķēniņi, Balšasāra pirmajā valdīšanas gadā. Viņi ir trimdinieki. Viņus bradā impērijas. Tur ir Persija, Babilonija, Asīrija, Jūda tauta, bradā visādas impērijas. Un par to ir šī redzējuma pirmā daļa. Par šiem zvēriem, kas ir tās impērijas. Un pašās beigās mums ienāk šis, mēs redzam Dievu personu šajā redzējumā, viņš redz. Bet tad šī mistiskā persona, cilvēka dēls. Parādās šis cilvēka dēls, ko visi pielūdz, un viņa vara ir kā Dievam, mūžīga. Jūdas pēc tam saprata, mēs redzam, kad ar Jēzu viņi runā, ka cilvēka dēls ir Dievs. Par to viņi būtībā piesaka krustā. Un Jēzus ļoti mīlēja šo titulu cilvēka dēls attiecināt uz sevi. Šis stāsts iesākās, šis redzējums iesākās ar zvēriem, ar šiem impērijām, kas Dievu tautu bradā. Un noslēdzās ar Dievu un cilvēka dēlu, kura var arī mūžīgi. Un mums ir apmēram 15 minūtes. Apmēram 5 minūtes veltīsim katrai šeit idejai. Mēs pirmkārt pasīsimies, kas ir šīs te impērijas, šīs pasaules impērijas, kādas viņas ir. Mēs 5 minūtes veltīsim, kas tad ir šis te cilvēka dēls, kas viņš tāds ir. Un tad noslēgsim ar pēdējām 5 minūtēm, nu, ko tas mums šodien izdara, ko tas mums dod tagad adventa laikā, gatavojoties svinēt Ziemassvētkus. Kā tas mums attiecās? Ja? Tad pirmkārt, mēs redzam, ka šīs pasaules impērijas tiek aprakstīti kā nežēlīgi, asinskāri, ļauni zvēri. Es nolasīšu vēl sākumu, ja? Ka viņš redz šo parādību. No otrā panta. Nakts parādībā es redzēju, lūk, 4 debesu vēji sabango lielu jūru, un no jūras ārā nāk 4 lieli zvēri, kas viens otram nav līdzīgi. Pirmais bija kā lauva rēgļas pārniem. Es redzēju, ka tam izrāva spārnus, un tas kā cilvēks piecēlās uz divām kājām, un tam tika dots cilvēka prāts. Otrs zvērs bija kā lācis, tas bija pa puslē paslējies, un mutē tam starp zobiem bija 3 ribas. Viņam teica, celies, ēd daudz gaļas. Pēc tam es redzēju vēl vienu, tas bija kā leopards, kam uz muguras 4 putnas pārni, zvēram bija 4 galvas, un viņam tika dota vara. Ja mēs saprotam to kontekstā, ka tas ir šīs te impērijas, kas valda pār pasauli, un ziniet kā, mēs dzīvojam 2,5 tūkstošus gadus vēlāk, un ja mēs paskatāmies šodien uz pasauli, nekas jau tā nav mainījies, pareizi, man vienreiz viens kāds cilvēks prasīja, šaka, tu baznīcā kādreiz runā par tādām arī aktuālām lietām, nu tā kā, nu, no ziņām kaut ko par aktuālām, un tā kā mēs lasam šito, jā, mēs baznīcā runājam par aktuālām lietām, par dzīvību, nāvi, augšām celšanos, Es teiktu par aktuālām. Ja? Un kā impērijas tiek aprakstīts? Nekas jau nav mainījies, ka mēs paskatāmies apkārt šodien pasaulē. Mēs redzam, ka šis cilvēku impērijas, viņas varbūt, kā šeit sacīts, nežēlīgas. Un interesanti, ka pats šis te pirmais zvērs, viņš ir kā cilvēks, viņš ir humānists. Ja? Ievērojiet 4. pantā. Pirmais bija kā lauva ar ērgļa spārniem. Es redzēju, ka tam izrāva spārnus, un tas kā cilvēks piecēlās uz divām kājām. Un tam tik dot cilvēka prāts. Cilvēcisks, cilvēcīgs, humāns, ja? Un tajā pat laikā zvērs. Es vienmēr atceros, kā piemēram, tam, ja jūs esat redzējuši filmu Šindlera saraksts, tur, kur ir viena tāda aina, kur Varšavas geto, viņi ierodās tiek iznīcināti jūdi, un paralēli viens no virsniekiem spēlē Bachu uz klavierēm. Ja. Ļoti izglītot cilvēki. Izglītot cilvēki. Inteliģenti. Ja. Arī inteliģentas, cilvēcīgas, cilvēciskas impērijas var dažkārt un ļoti bieži, un biežāk nekā mēs to gaidītu, varbūt kā nezvērs. Nežēlīgas. Ja? Nākamais, šis otrs zvērs, tur rakstīts, bija kā lācis. Un tas nav tas lācis, ko jūs bērnam ielikt gultiņā, ko samīļot. Mēs redzam, ka viņam ir gaļa zobos. Viņš ir plēsoņa. Tas ir grizlīs, mēs varētu teikt. Ja? Celies un ēd daudz gaļas. Viņš saka, būs šis impērijas, kas būs tik nežēlīgas. Man patīk šis nākamais, trešais zvērs. Viņš ir ar četrām galvām, kas tā kā uz visām pusēm tā doma, kas skatās, ja, sastais pants. Pēc tam es redzēju vēl vienu, tas bija kā leopards, kam uz muguras četri putna spārni, zvēram bija četras galvas, un viņam tika dota var tā ideja, ka, četras, tā kā, ka viņš skatās četrām debes pusēm, ka viņš visu zina. Un tā ir vēl viena lieta, ko mēs zinām par impērijām. Viņam patīk zināt, ko tu dari. Ja. Tas ir visos laikos. Man bija tā laime uzaugt padomju impērijā, un viņam patīk zināt, ko tu dari. Jā. Es vienreiz skatījos dokumentālu filmu par tā saucamo demokrātisko Vāciju. Un tas bija kā bija Rietumvācija, bija Austrumvācija, un Austrumvācija bija demokrātiskā. Jā. Un es skatījos, tas bija stāsts par šo augsto karu, par Stāsiju, un tur bija viena galvenā varona tajā stāstā, Viņi bija disidenti, viņi cīnījās pret to padomu varu. Viņi nevar saprast, kāpēc visu laiku viņi iemet cietumā. Viņi tā kā visi tiek darīt slepeni, un viņi visu laiku iemet cietumā. Kāds visu laiku zina, viņi nevar saprast no kurienes. Un tagad, kad jau viss Berlīnas mūris tika nobrucināts, viņi piekļūst tagad slepenajiem dokumentiem, un izrādās, ka viņas vīrs pienesa ziņas Stāzē, ja, slepenajiem dienestam. Impērijām patīk zināt, ko tu dari. Patienām mums priekš 20-30 gadus šodien. Visiem patīk zināt, ko tu dari. Ja, mēs runājam par datu aizsardzību, par kad kāds zina, kā tur tavu taustiņu klikšu tavā datorā un tā tālāk. Impērijām patīk varbūt tās ir kaut kādas korporatīvās impērijas vai vēl kaut kas. Viņiem patīk zināt, ko tu dari. Pirms kādu laiku bija seriāls par Londonu, kur viņš saucās Peach Street, man liekas, kad ir viena iela Londonā, kur nav kameru. Ir viena iela, kur neviens neredz, ko dari. Un tad domā tā, ka visur citur zina. Jā, ir filozofi, kas saka, ka mūsdienu, kad visvairāk, kas raksturo mūsdienu laikmeti, ir novērošanas laikmets. Un ir pa vēlti, Daniels, viņš ir lielā panikā no šiem te trīs zvēriem. Nežēlīgi, asinskāri, visu zin, ka patīk novērot. Kas tad tu esi? Kas tad tu esi šajā te stāstā? Un daudziem no cilvēkiem ir liela panika, liela trauksme. Daudziem cilvēkiem ir liela trauksme par to pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un Daniels raksta, kas tu esi? Šeit viņš raksta izrēliešiem kā dievu tautai. Tu kā dievu cilvēks, kas tu esi šajā pasaulē? Ar milzīgām, šķiet, visu varanām, spēcīgām impērijām, kur var ir liekas neierobežot, kur spēks samērs ir viņu pusē, un tu esi puteklis. Kas tad tu esi? Un šis nākamais redzējums, pilnīgi tā noskaņa un sajūta, viņi ir pilnīgi pretēji, ko mēs lasam tālāk. Ja tur ir haus un bailes un trauksme, tad tas, ko Daniels redz tālāk, ir tieši pretējies. Miers, drošība, un pilnīgi varētu teikt, Dieva kontrole. Skatieties no 9. panta. Es raugos, troņus noliek, sirmgalvas apsēžas pat ritmā. Ja? Tērpies balts kā sniegs, matam kā vilna. Viņa tronis ir uguns liesma, riteņi tam kā uguns kvēle. Uguns straum plūs no tā, tūkstoši viņam kalpo. 10 000 stāv viņam priekšā. Viņš sāk tiesāt, un grāmatas tiek atvērtas. Es raugos, raks sāk lielīgi runāt, es raugos, zvēru nokauj, tā miesu izdeldē un iemet degošā ugunī. Arī pārējiem zvēriem atņēma varu, bet viņu dzīvi pagarināja uz noteiktu laiku. Šī nākošā aina, kas ir no Dieva troņistabas. Balss, viņš tiek aprakstīts kā balss, protams, antropomorfisms, protams, Dievs nav opītis, vecs simgals, tētiņš. Ja? Tas ir tie simbolismi, kas raksturo, viņš ir balss bez grēka, pilnīgi svēts. Un kas tā galvenā lieta, kas mums no šitā ir jāpaņem? Ka viņš pilnīgi visu kontrolē. Viņa kontrole pilnīgi arī par šiem zvēriem. Un viņš viņus tiesās. Tur rakstīts, tas zvērs sāk kaut ko runāt visu, un viņš tiek nogalināts. Bet interesanti, mēs varam teikt, nu kur tad tas ir, kāpēc ļaunums turpinās, kāpēc šie zvēri turpina plosīties? Dievs pilnīgi visu kontrolē, un tā vara, kas viņiem tiek piešķirta, ir ar Dievu ierobežot. Redzēt šie vārdi, ko mēs tikko lasījām, arī pārējiem zvēriem atņēma varu, bet viņu dzīvi pagarināja uz noteiktu laiku. Dievs kontrolē, Dievs nosaka. Dievs nosaka pilnīgi, viņš pilnīgi visu kontrolē. Viņš par visu valda. Bet tad parādās šī mistiskā persona vecajā derībā, kas ir. Un mums jau vecajā derībā tiek ieskicēta šī ideja par trīsvienību. Šī persona, kas ir cilvēka dēls, bet vienlaicīgi viņš ir Dievs. Skatieties šie vārdi no sākot no 13. panta. Nakts parādības raugos un redzi, debesu mākoņos nāk itin kā cilvēka dēls. Viņš pienāca pie sirmgalvja un nostājās tā priekšā. Viņam deva varu, valstību un godu. Visi ļaudi, ciltis un tautas slavē viņu. Viņu var ir mūžīga, tā nebeigsies, viņu valstība nav izdeldējama, iznīdējama. Interesanti, viņš ir cilvēka dēls. Un tajā pat laikā viņam ir piemīt Dieva atribūti, Dieva īpašības. Tas, kas šeit ir uzskaitīts, pieminēts. Viņam ir vara, valstība un gods. Tikai Dievam Bībelē tas pienākās. Un ka viņa valstība ir mūžīga, tā nebeigsies. Neviens viņu nevar, tas ir Dieva īpašības, tie Dieva atribūti. Mums jau tiek ieskicēt vecajā derībā par šo ideju, ka Dievs ir viens un trīs personās, ko mēs redzam jaunajā derībā, ko Jāņa evaņģēlijā sākumā šodien mums bija ar vidusskolniekiem branč. Un mēs runājam par šo Jāņa evaņģēliju pirmo nodaļu, kur saka, iesākumā bija vārds, kas ir Kristus domāts, Jēzus, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs vienlaicīgi. Viņš ir pie Dieva un viņš ir Dievs. Viņš ir vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts. Ja, šī persona, ko arī mēs šeit mēs redzam, kas ir Dievs. Viņš ir Dievs. Viņš visu kontrolē, ka mēs tagad adventu laikā runājam par Kristu, par bērniņu, par Jēzus bērniņu, kas piedzimis silītē. Ja? Mums ir svarīgi atcerēties, ka viņš ir mūžīgais Dievs. Kam pienāks viss gods un slava, un kura valsts, un viņa valstība, un viņa vara nav uzvarama. Un tad, kad tu kā cilvēks raugies uz šiem zvēriem, ja, kur var šķiet neierobežot, tu nāk trauksmu un panika virsū, kas glābjās pie Kristus, kas patvarās pie viņu, var zināt, ka viņš ir droši pat, ja ir brīdis, kad liekas, ka viņu visu demolē. Ja. Varbūt tas nav impērijas, bet tavā dzīvē ir kaut kādi spēki vai personas, kuru var šķiet neierobežot pār tevi. Tas var būt darba attiecības, tas var vēl kaut kāds būt. Ja? Kur cilvēku vara liekas tik kur tu saki, zini kā? Tas Jēzus bērniņš manā birojā 10 minūtes neizturēs. Tas Jēzus bērniņš manā rajonā 10 minūtes neizturēs. Manā ģimenē viņš 10 minūtes. Vienalga, ja, kur mēs jūtamies, ka tās varas pozīcijas ir tā sabalansētas, ka spēks samārs ir pret tevi. Tad tev šī rakstvieta saka, viņš ir varens. Par visiem zvēriem, viņš ņem, kā maziem sunīšiem, pasaka, kurš un tavs laiks ir noteikts. Viņš ir cilvēka dēls šajā izpratnē, kā te rakstīts, viņš valda pār to. Kristietim šeit ir dots apsolījums, ka tu vari būt mierīgs, tu vari būt drošs. Un jūdiem, ja viņi ir trimdā, un impērijas šķiet visu demolē tur. Ja? Viņš saka, nē. Dievs sēž savā tronī, viņi tiks tiesāti. Tiesa būs. Cilvēka dēls, kurš valda, viņam ir vara pār to, un viņš ir varens. Šis teksts ir domāts, lai kristietim pateiktu, tu vari būt mierīgs, tu esi Dieva rokā. Un priekš mums, mēs kristieši šodien, kas tic Kristum, jā, ir vēl labākā, vēl drošākā pozīcijā. Jo Kristus ir nācis, viņš ir piedzimis, un ka viņš ļoti mīlēja šo titulu cilvēka dēls attiecināt uz sevi. Bet viņš viņu papildina. Viņš pasaka mums pāris lietas. Viņš ienāk šajā pasaulē, ka mēs lasam šeit par troņiem, mēs sakam tā kā, par troņiem, kas tiek nolikt, un tiesa sākās, un mums kļūst baili no tā visa arī. Mums ir baili, tiesa, arī es varu tikšu tiesāts. Tad Kristus papildina šo terminu, viņš saka, tiesa šobrīd tiek atlikta uz laiku. Viņš saka, lapsām ir alas, un putniem ir līgzdes, bet cilvēka dēlam, viņš to saka par sevi, nav pat galva, kur nolikt. Viņš ienāk pasaulē kā cietais, kas pielīdzinās mums. Ne tikai tiesās, viņš nāk mums glābt. Citā vietā viņš saka, cilvēka dēls nav nācis kalpot. Viņš saka, šajā pasaulē varenie gaida, ka viņiem kalpos. Ja? Varenie valdi, lai viņiem kalpotu. Viņš saka, cilvēka dēls, šī varenā persona, kam visi pakļaujās, kam pienāks gods un slava, viņš saka, viņš nav ienācis lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību par daudziem. Viņš ir citādāks valdnieks. Viņš nāk, lai mūs samierinātu, lai uzņemtos mūsu grēkus, lai mēs varētu stāties bez bailēm Dievu priekšā. Tas ir aicinājums. Tu esi mierā, tu esi drošībā, kristieti, tu esi Dievu bērns, tu esi viņa rokā. Viņš nolic savu galvu par tevi, viņš nolic savu dzīvību par tevi, lai tevi glābtu. Cilvēka dēls, kuram piedara visu vara, Viņš ienās nevis, lai tu viņam kalpot, viņš atnās, lai tev kalpot un atdod savu dzīvību par tevi, lai tev glābtu. Tagad būs kāds mirklis, kad mēs iesim pie vakarēdienu, un vakarēdienas ir kristiešu ģimenes mielasts, kur mēs nākam, Dievs saka, nāc sēdi pie mana galda, un tu pie tā var sēdēt, tāpēc, ka viņš ir izciets tieši tavā vietā. Viņa asins tik izliec, viņa miesa tik lausta, cilvēka dēla asins tik izliec, un viņa miesa tik lausta, lai tu varētu sēdēt pie Dieva galda. Piedots, saņēmis piedošanu, bez bailēm, droši viņa rokā salīdzināts ar Dievu. Un pirms tam mums būs kāds laiks, kad draudze nāk Dievu priekšā ar grēksotus lūkšanu. Jūs redzēsiet šis teksts arī jums lapiņās. Mēs lūksim, jūs varēsiet lūgt ar līdzi, kāds laiks, kad mēs varam saņemt piedošanu, ka Kristies izsūdz grēkus un saņem apžēlošanu. Tā ir labā ziņa.